Здравейте и добре дошли в 108 епизод на Nerds on Nerds. С мен е Алекс. Здрасти.
Здрасти.
По принцип имаме и гост, обаче той ще е само във втората част. Втората част вече сме я записали, тук ги записваме наобратно. Днеска малко по-объркване поради сложни разписания, но за слушателите би трябвало да е едно и също, освен че госта няма се обади в първата част. Така. Ами, да ги подкараме нещата, то път само игри. Не само, ама предимно гейминг релейтед неща. Още преди GDC започнаха с гейминг релейтед новините. Някои неща не са свързани с GDC и пак са геймс от моя списък. Започваме ли?
Добре.
Ами, най-голямото нещо обявено, без съмнение, е на Google сервиса, стриминг сервиса, наречен Google Stadia, стриминг сервис за игри, където ви играете, графиката ви се стримва от серверите на Google, от копчето, които натискате, отиват при Google, графиката идва от серверите на Google и така си играете, което позволява да играете на телефони, Chromebook, въобще където искате и да играете в 4K разделителна, защото на Google Dev центрите има ебати GPU-тата, ебати CPU-тата и нали, въобще е много яко, идва много яка графика от там. Така да си играете игрите. Освен това Google обявяват и контролер заедно с това. Нямат някакъв особен девайс специфичен за това нещо. Доколкото разбирам, ще работи в браузъра услугата. Те показаха вече преди време уж експеримента с Assassin's Creed, но сега официално си обявиха, че ще има такъв сервис. Сега какво тук е интересното? Първо показа забележителни резултати според мене, поне по така, което репортва различни хора и може би най-информативното видео, това на Digital Foundry, както обикновено става. Digital Foundry правят най-добрите видеа за гейминг хардуер. Какви са двата момента тук? Едното е бандуиса. За да прекараш 4K видео, ти трябва някакъв бандуис. Google казват между 20 и 30 мегабита в секунда, което не е толкова страшно и със сигурност няма да е проблем за успеха на сервиса. В смисъл, успеха на сервиса няма да зависи от бандуиса. Ако може да гледате Netflix, може да играете и с услугата на Google. С добра графика и то много-много добра. Но едно нещо, с което Netflix не трябва да се съобразяват, а Google трябва, е латенсито. Значи с връзката, с този проблем, стримането има два компонента. Едното е бандуиса, капацитета на интернета, който трябва да имаме, за да може да получаваме това видео 4K от Google, което ни праща за играта, което реално е същия проблем, който имат Netflix. Обаче, тук има латенсито. Разликата между натискането на бутона и времето, след което ще видим на екрана реакцията на примерно, нашия персонаж, което Netflix нямат. Netflix съвсем спокойно буферират примерно 10 секунди видео и после ако нещо лагне, ако се забави, то няма значение дали гледаш 10 секунди назад. Така че латенсито за...
Да, но при игрите викам не е така.
Точно така. Значи, бандуиса не е никакъв проблем. Аз смятам, че това нещо няма смисъл да се дискутира. Дори за някакви места, където няма много голям бандуис, 20-30 мегабита не са много кой знае какво, пък и да са кой знае какво, след 2 години няма да са кой знае какво. Така че това не е големия проблем и аз смятам, почваме да коментираме бандуиса, но латенсито е голям проблем. Сега латенсито, когато играете игра, има няколко места, на които се натрупва латенсито. Примерно, ако контролера е wireless, се натрупва по wireless съответна технология между контролера и устройството. След това се натрупва, има латенси, докато устройството изчисли кадър. Което нали, там ще се кадра в секунда обава. Имате latency, особено ако това става, ако играете на телевизор и не му пуснете гейм мод на телевизора, затова телевизорите имат гейм мод. Има latency, телевизора ви обработва картината и ви я лагва с някакви примерно 30 милисекунди или 80 милисекунди. Зависи какъв ви е телевизора и как точно ви обработва нещата. Game Mode е по дизайн да намали това latency. На PC има там, примерно, мониторите са много по-бързи. Зависимо от това какъв монитор си купите, има 8 милисекунди, 2 милисекунди, много по-малки latency. И накрая имаме latency до гейм сервера, ако играем мултиплеер, за да отиде до там сигнала и да се върне. Се натрупват някакви latency-та на различните игри различно, зависи енджина как работи, зависи, както казахме, какъв хардуер имаме, ако ни дропва кадри, реално се увеличава latency-то и така нататък. Google, естествено, когато имаме така услуга с стриминг, latency ще зависи от интернета и до data центърът на Google. Google твърдят, че са постигнали и Digital Foundry измериха реално latency-то от сорта на 180 и 160 милисекунди, което Digital Foundry казва, сега не ми се пуска видеото, защото е в видео, това е съвсем, съвсем малко повече, отколкото Xbox се прави локално на телевизор. Значи това е супер впечатляващо според мен latency, много ниско. Специално за... Те са го измерили обаче с Assassin's Creed. Assassin's Creed е игра, която не е много чувствителна към latency. Т.е. сега има вграден latency в самия engine. Дали това ще е също с Quake, не знам. Хората, една от игрите, които обявяват Google заедно с всичко друго, че ще бъде на техния сервер, е Doom Eternal. Там би било важно това. И хората, които го играят, казват, че добре се е играл Doom Eternal на Google сервиса. Но няма замервания там и не са, знаете, не са някакви геймъри хардкор, може да не усещат разлика. Може би с конзоли и телевизори latency-то е достатъчно добро за игри като Assassin's Creed. Assassin's Creed за мен има едно такова усещане, което аз за първи път изпитах с Prince of Persia едно време. Където натискаш копчето и принца почва, за да е реалистично движение, той почва да прави едно движение на тялото като реален човек. За разлика от примерно от Марио, където като натиснеш копчето, Марио веднага реагира. Принца в Пърша, ако сте играли, той почва да прави едно реалистично движение. Примерно, ако трябва да скочиш, трябва да натиснеш значително разстояние преди момента на скока, за да може той да се нагласи, да си направи стъпките там и тогава да скочи. Усещал ли си го това нещо?
Точно при Prince of Persia, това нещо не се сещам, но при други игри по-нови съм го виждал, че има такъв дилей за... При Dark Souls имаш май такова нещо, ако не се
вържа. Той дилей по дизайн, за да изглежда по-реалистично, защото аз ако реша сега да подскоча, ми не мога да подскоча като Марио изведнъж да се дигна във въздуха. Нали, е така, просто излитам на море. Просто да, трябва първо да приклекнеш да такова. В принцип първо даже можеш да ги кенселваш някои от тези движения. Нали? В смисъл, той тръгва да тича, пък ти още преди да се е затичал, ти го спираш. Той се навежда напред, нали, да кажем. Не. И Assassin's Creed има някакви такива неща. И аз мисля, че може би това latency, което е отчетено в Assassin's Creed и голяма част от него всъщност идва от енджина. Така че и подозирам, че Google като всеки който продава продукт, че избере най-добрия кейс за неговия случай. И мисля, че може би не случайно са избрали Assassin's Creed да показват, защото, примерно, ако измериш на друга игра, може би ще проличи повече latency. А като имаш толкова вградено latency, така ли, че в самата игра, може би няма да... Де да знам, сега не знам дали е точно така, може да говоря глупости, но така ми се струва, че Assassin's Creed определено не е игра, където latency-то много ти пречи. Но има други игри, които много ще пречи, естествено Quake. Аз имам странното усещане, че игри, в които имаш директен контрол, ще дразнят по-малко, отколкото игри като StarCraft, които нямаш директен контрол, имаш курсор. Защото курсора е едно много, много директен индикатор има на движението. Тоест, ние не управляваме някакъв човек, който има някакви други забави от някакви други неща, ами виждаме курсора на мишката и сме свикнали той много точно да отговаря на движенията на ръката ни. Защото дори в игри, ние не сме курсора, примерно в StarCraft курсора е локален. Аз като дам нареждане на единицата да иде някъде, дори да имам 500 милисекунди лаг, единицата няма да тръгне веднага в посоката, която съм кликнал, обаче курсора ми се движи веднага, нали? В смисъл самия курсор няма проблем с латенсито. Имам чувство, че примерно на StarCraft ще е по-гадно, дори отколкото на Quake. Някакво такова, сега не че съм пробвал, нали? И така, но Google са постигнали впечатляващи резултати, но аз предричам провала тази услуга. Първо, защото все пак няма да върви на всички, на всички игри, няма да е подходящо. Ще е подходящо за синглплеер игри, turn-based игри и така нататък. Дори Assassin's Creed няма да има никакъв проблем, очевидно. Но няма да е подходящо за файтинг игри, няма да е подходящо за рейсинг игри, няма да е подходящо за мултиплеер шутери като Quake. Дали ще е подходящо за Fortnite, не знам, може би. Нищо чудно. Нали, но може би най-бързите шутери няма да е подходящо. Освен това, това е за геймерите нещо като въпрос на чест да имат, нали, най-бързата време за реакция и така нататък. Но има голяма група геймери, такива по-кежуал геймери и геймери, които играят синглплеер предимно, които тази услуга би била идеална за тях и те могат да ни купуват. Обаче, тук идва следващия елемент, Exclusives. Google заедно с това обявиха и собствено студио, но те имат едно студио. Колко студия имат Microsoft, колко студия имат Sony. Gaming Service се пробутва с Exclusives, това е факта. Имаме едно студио, наистина, което ще, може би ще изкара игра след 3 години, примерно. Но това няма да е достатъчно, примерно една ексклюзив игра или две ексклюзив игри. Какво правят Sony, какво правят Microsoft, да има по 5 ексклюзив на година. И последното нещо е, че Google няма търпение и си убиват продуктите винаги. Гейминга винаги е много дългосрочна инвестиция, много дългосрочна операция. Google са показали, че са склонни да убиват продуктите си много бързо. Аз припомням, че първия Xbox, който Microsoft са такова, те съвсем съзнателно са знали, че загубят пари и това е примерно 5 години преди да излезе втория Xbox, който те ще губят пари упорито, само и само да се забият в пазара, нали, в който при това има PlayStation 2 и това е. Нали, за да може просто да влезеш в този пазар, това им е на тях дългосрочната игра, а Google просто няма търпението. Сега са показали всичките си продукти, че или продукта става успешен за 1-2 години, или го убиват. За мен и освен това, Google изобщо не са единствените, които правят това нещо. Nvidia вече има такава услуга, тя работи, може да отидете да играете, да си платите. Казва, че работи добре. Не знам какво е сравнението между на Nvidia услуга се нарича GeForce Now. Не знам какво е сравнението, не знам качеството какво е на едните и на другите. Може на Google да е по-добра, но колко па да е по-добра? Те и другите са Nvidia, не са и те някаква шега. И освен това, има PlayStation Now. Значи Sony, че ще направят по-лош продукт е ясно, но те имат PlayStation. И накрая Microsoft, тяхният продукт вече е обявен, Project X Cloud, но се знае много малко за него, повече ще научим на E3 за него, след колко там месеца. Microsoft също са изключително кадърни, нали, в тези истории с клауда и също така в гейминга. Знаят как намалят latency и така нататък. Освен това на Microsoft подхода не е с браузър, на Microsoft подхода е с App, който може да позволи някакви различни, например това, което казах за StarCraft и за това курсора да е локален. Когато имаш App, а не браузър, т.е. Няма нужда курсора да се рендва на сървъра. Курсора може да се рендва локално. Нека цялата друга графика се рендва на сървъра, но курсора се рендва локално и усещаш го много по-респонсив, много по-приятен, но с много по-малко летен си движението на мишката. Примерно на Microsoft подхода може да постигне това нещо евентуално. Т.е. на Microsoft подхода, бидейки ап, може да постигне някаква комбинация, при която някаква част от това, което виждаш, е локална. Така че аз мисля, че Google ще бъдат победени на този фронт, въпреки че резултатите са впечатляващи. Но като добавим exclusives, като добавим кой вече има геймъри регистрирани в неговите услуги и така нататък, просто аз не мога да си представя, че Nvidia, Sony и Microsoft ще загубят от Google в гейминга. Просто не мога да си го представя как ще стане това нещо. Още някои неща, които ми направиха много силно впечатление. Контролера им е направен много хитро. Контролера се връзва директно към Wi-Fi. Контролера не се връзва към устройство, на което ти гледаш. Примерно ти гледаш на Android телефона си или на PC-то си и така нататък. Контролера не се връзва към PC-то ти. Контролера се връзва към рутера ти и директно към клауда на Google. Какво прави това? Това елиминира един connection. Елиминира latency от един connection, защото контролера ми се връзваше към компютъра, първо имам latency до компютъра, после от компютъра до data центъра на Google. Когато контролера ми се връзва директно към wireless-а, имам само latency-то от контролера до data центъра на Google. Това е много интересно. Друго нещо, което е много интересно и може да помогне за latency-то, ако всички играчи са на сървърите на Google в мултиплеер игра, е възможно те да шерват мултиплеер сървър, който е вътре в дейт център на Google. И реално, примерно аз ако играл с къщи Quake, тогава от моя компютър до сървърите на IT, където е с те, има latency. Представи си, ако аз играя стримната игра, аз се вързвам до сървърите на Google, оттам на Google играта ми се вързвах пак към сървърите на Google за мултиплеер и там няма latency вече. Ага. Тоест, latency-то го има само един... Тоест, за мултиплеер игри може да се окаже много интересен момент, в който те нямат downside от това, че ги стримат. Тоест, latency-то го има един път. Да, специално за шутерите има предикшъни, които ще загубиш в този случай. Защото ти като играеш локално има предикшъни, ти го виждаш човечето, ще се мести веднага, защото там по някакъв алгоритъм е, примерно той върви направо и те играят и преценят, че продължи да върви направо. И този момент, че го загубиш, може би ще се усеща една идея по-лагаво, но няма да се усеща два пъти по-лагаво, както е първото предположение. Ако мултиплеер сървъра не е на сървъра на Google, тогава лага става два пъти. Един път от мен до Google и после от Google до мултиплеер сървъра. Докато ако играе директно от моят компютър, има лаг само от мен до мултиплеер сървъра. Но това, че сървъра може да е при тях, е възможно да елиминира половината лаг и т.е. да постигне практически същите резултати, както ако играеш мултиплеер от къщи, което е много интересно така наблюдение. И ще видим дали игрите ще почне да го поддържат, как Google ще го реализират. И дали ще имат търпението го реализират, защото както имат навика да убият продукта, ако не са моментално успешни. Друг интересен момент, понеже ние какво имаме в момента, ако имаме игра с много физика, примерно много разрушения, да се срутват някакви сгради и така нататък, тогава всеки клиент си пуска при себе си рендеринга и симулацията. Т.е. симулацията на физиката. И тази симулация не може да е много адванс, защото моят компютър, примерно, няма много ядра. Пример, мое има, на някакво хора няма. Те съответно ограничават тези физики. Но ако това нещо случва в дейт център на Google, те могат хвърлят много ядра там и CPU-та и каквото трябва. И физиката да е много детайлна. Сега забележи какво е интересно тук. Ако всички маймуни са на един мултиплеер сървър, които играят, те могат да споделят една и съща симулация. Не да има се едно за всеки виртуална машина, която да изпълнява играта, а да има една симулация. И оттам нататък симулацията на физиката е една, само рендеринга заради различната гледна точка на различните играчи е различен. И това може да позволи много по-детайлни физични симулации, разрушения и така нататък, отколкото е възможно в локална игра. Защото ресурса за всичките, примерно 100 човека на сървъра, е един, нали, за да изпълнят симулацията. И после всички го гледат. Така че може да се фърлят 100 ядра там и все едно всеки си е купил по едно ядро, нали, си е наел. Но вижда резултата с едно от 100 ядра. Това е друго интересно нещо. И друго, което така рекламираха, някакви инстант стриминг на YouTube, възможността да зарежеш играта тук и веднага моментално да я пуснеш на телефона си от същото място, нали, от компютъра на телефона или нещо друго, без да чакаш лодинг и така нататък, което, разбира се, тя играта там не се лонва изобщо, все едно си пускаш видео. И другото, което казаха, че е възможно по този начин да няма читъри. Това не е възможно, защото ти просто като стримваш видео, какво ще читваш, нали? В смисъл, целият код се изпълнява на серверите на Google. Това е интересна гледна точка. Дали ще има такова значение? Защото точно игрите, в които има читъри, са те, в които са супер компетитив и там всяка милисекунда лаг се цени много. Така че не знам как ще се окажат нещата в крайна сметка. Но така, определено като техническо постижение е впечатляващо, но успеха му ще зависи от наличието на ексклюзивс и от това колко добре ще се справи конкуренцията. А конкуренцията припомня, че идва от три места. Sony, Microsoft и Nvidia. Нито една от тези компании не е шега, нито е нова в гейминг. А Google са нова в гейминг.
Да, но да припомним, че до момента тази услуга нито на Sony, нито някъде друга е станала невероятно успешна услуга, така че аз не виждам Google какво толкова много ще предложат, което да ги прави, което да ги направи, което да промени целият бранж в тази област. Поне един момент си взел Sony преди време конзола и точно тази услуга опита, игра и демесиви, вика, че усеща се, че не е същото. На момент интернет му като се прецакал, става някакво пикселизирано. Хем играе някаква игра там The Last of Us и хем на момент играе някакви пикселя.
Ами, ще ви. Аз имам един приятел, дето играе с Nvidia GeForce. Но хем играе в Fortnite. Сега той не е геймър, едва ли е толкова чувствителен, колкото аз съм. Явно има критична маса хора, интернет се подобрява. Google естествено рекламират. Услугата ще в Щатите, Канада и UK ще запусне първо. Те ще слагат дейта центрове близо до там, където са клиентите. Така че ще има кое-що. Но Microsoft също имат дейта центрове по целия свят. Нали?
Да.
Както казах. И ще видим. Ще видим. Определено ще е нещо. В смисъл, някакъв стриминг ще стане много значим в гейминга. Дали, примерно, да кажем 90% от гейминга ще иде в стриминг и само най-хардкор играчите ще останат със собствен хардуер. Не знам. Или пък може да стане обратното. 10% да отиде на стриминг, ама 10% също е достатъчно голям пазар. Но дори колкото и процента да отиде в стриминг, първо аз съм сигурен, че стриминга на игри ще просъществува. И второ, съм сигурен, че няма да са Google те, които ще успеят. Просто конкуренцията им не е шега. Компаниите, които правят конкурентни услуги, изобщо не са майтап, имат много повече опит с гейминга от тях. Ще видим къде ще излезе края. Това ми е мнението за новата гугълска стрим услуга. Между другото няма цени. Това също е добър въпрос. Колко ще строя това чудо? Така че това може да е много важен въпрос. Дали няма да им далиш име на сметка и така нататък. Да не забравя да линк на видеото от Digital Foundry, което според мен е много така детайлно и много правилните въпроси задава. Така. Добре, да минаваме нататък.
Добре.
Следващата така по значимост новина за мен е, че отбора Windigo, Counter-Strike отбора, Counter-Strike GO отбора Windigo, българи, спечелиха WESG, което WESG е турнир по смисъл наследник на WCG от едно време. WCG от едно време беше на принципа на олимпийските игри, примерно 10 дисциплини или там колкото са игри дисциплини. Всяка страна изпраща там по един, двама, трима, колкото са им квотите в всяка дисциплина и се играе по държави, нали, като на олимпийските игри. Сега WCG, то там по-стане не знам, изчезна. Преди много удари факта, че компаниите поеха контрол над e-спорта на игрите си. Тоест, примерно Blizzard и Riot, Blizzard се организира за StarCraft, Riot за League of Legends, Valve за Dota и турнирите на компаниите станаха по-големи от WSG и по-добре WCG станаха по-добре организирани, WCG изчезна. Сега скоро видях пак някакво нещо се споменаваше WCG, дали ще се появи, пак не знам, но някакви китайци, даже ако не са лъжа с спонсорирането Alibaba, ама не ми се търси сега дали беше това, направиха WESG, твърлиха едни хубави пари и направиха същата идея. В Китай се провеждат финалите и същата идея. Организацията не е перфектна, личи се, че е такова, но по-добре от последното WSG, което си спомня, че гледах. И тези хора направиха там някакви игри, но това, което стана, българите спечелиха Counter-Strike. $500,000 е наградата. Сега аз не знам какви са им договорите с там менеджмента и така нататък, но това значи по $100,000 на човек, принципно. Зависи какви са договорите. И това е най-голямото постижение на българския Counter-Strike, за колкото знам. Не съм чувал нищо сравнимо до сега. Не знаех, че толкова сме задобряли. Имахме отбори като G-Play, които така, може би някои от тези хора са били в G-Play, сега аз чак толкова не ги следа. Състезаваха се, особено на балканско ниво се представяха добре, но на световно не можеха да направят кой знае какво. Но явно този път успяха, дали ще успеят да задържат, не знам, но явно са засилили момчетата. Сега, много е пресилено да се каже, че са най-добрите в света в момента, защото те са много богати, да ви кажа, но специално за сила на играта има един отбор, забравих му името, нещо със са беше, който този отбор датчани не участва в този турнир поради не знам каква причина. Този отбор в последната година е спечелил дещото турнир е отишъл. Просто са някакви извънземни и мачкат всички. Сега ще вида, ще цъкна да вида кои бяха. Ей, как не го отворих преди това? Да, не знам, ще ги вида. Отбора, как се каже, точно да не бъде излъжа. Астралис, се казва отбор. Значи, този отбор просто в последната година и половина е разтепил къде, каквото се е явил. Първо място. И то на големи турнири, някои от турнирите са с напълно сравними награди. От пак там 500 хиляди, като включително и турнира, който беше две седмици преди тоя, пак с $500,000 награда. Те са разцепили всички като кучета. Така че аз бих казал, че те определено са най-добри отбора, не са нашите. Но нашите вече са богати и на този турнир, когато не се явиха те Астралис, нашите биха всички. Още един-два добри отбора не се явиха. Едните не ми стана ясно защо иска да тренират за нещо друго. Някои отбори не са национални. Това нещо, бидейки на принципа на олимпийските игри, не участва смесени отбори. Не мога да участва Манчестър Юнайтед, примерно. Един-два отбора, защото са от смесени националности, съответно не се явяват. Но нашите от тези деца се явиха, националните отбори, то Австралия се национален отбор, как не се явиха, разцепиха всички, взеха много пари, но продължават момчетата да с успехите, дано да не е one hit wonder, Просто изобщо не знаеш, че стане толкова добри, че и даже не гледах реално матча. Ако знаех, че са толкова добри, ще я гледам. На финала победиха Фанатик. Фанатик са шведи. Шведите традиционно са изключително добри на Counter-Strike още от едно време. Шведите на Counter-Strike са нещо като... Не баш, но сравними с корейците на StarCraft. Нали? Но не чак толкова доминиращи. Така, браво на нашите. Аз много се кефе от тая работа.
Е, да, това е хубава новина. Дома така да продължавате да напред.
Така, следващата голяма новина, тя всъщност е... Те още миналия път я имаше, но понеже не бях аз в епизода, не се обсъждаше, но тя се развива много бурно. Epic Games, известни с Unreal, Gears of War и Fortnite и Unreal Engine, си пуснаха магазин, това сме го казвали. И сега какво започнаха? Стратегията им изглежда за пробутването на този онлайн магазин, сравним с Steam, но с много по-малко фичъри за сега, защото нов софтуер, е да купуват ексклюзивс. И първият скандал беше, когато купиха Metro Last Light, така доста очаквана игра, и хоп, тая игра изведнъж обявяват, че ще бъде само на, за PC поне, ще бъде само на Epic Store. Rage, псовни, наливат ги, бокуци били, не знам какви били и така нататък. Обаче Тим Суини, който аз съм голям фен, най-спокойно след това продължи. Една от игрите, които така ще бъде ексклюзив за една година на Epic Store, е Phoenix Point, която аз съм споменавал за нея. Даже съм там в съответната фиг кампания за краудфандинг съм участвал. Прайса в България, XCOM е жанъра е като XCOM. Шефа на фирмата или дизайнер е Джулиан Галъп, който е правил оригиналния XCOM. И тая игра и нея обявиха за една година ексклюзивна за Epic Store. Псовни, мощно, предател бил, не знам какъв бил и така нататък. И най-различни по-малки игри и една много голяма игра, Outer Worlds на Obsidian Entertainment, която се счита за така spiritual successor на Fallout. Много от хората работили по Fallout, работят по тази игра. И тя става ексклюзив за Epic Store. Ексклюзив за Epic Store и Microsoft Store, припомням. Obsidian, между другото, бяха купени от Microsoft. И това говорим само за PC, де. На конзолите ще си излезе там. И хората много хейтат. Аз, според мен, ексклюзив показва, че това е начин, по който работи и е добър, просто от чисто бизнес гледна точка. И те го правят, защото работи, и да не говорим, че е единствения начин. На всичко догоре, за мен е много важно да се разбие тази доминация на пазара от Steam. И аз даже нарочно смятам, колкото и да е непопулярно сред геймерите, смятам нарочно да ходя да си купувам една и съща игра, нали, ако имам две опции, да си купувам от Epic Store. Epic Store също са критикувани и за уж шпиониране, ама това шпионирането малко измислена история. Едната причина е 40% от компанията се притежава от някакви китайци, дето много шпионират Tencent или нещо и такова скат. Но това е никаква логика, нали? 40% притежавали и затова, значи, ние сме сигурни, че те дават нашите данни там. Второто такова е, че клиента четял на Steam някакви настройки там, някакви данни. По принцип това го прави клиента, за да ти импортира приятелите от Steam, което е опция, обаче ти дори да не я цъкнеш, тоя файл се чете. Сега, те твърдят, че го четат само локално и не го изпращат. Дали това е вярно? Според мен сигурно е вярно, като знам как се прави софтуер. Така ли, че аз бих си импортирал всички приятели, който иска да се импортира. И така, за мен е, аз надявам да успее Тим Суини и съм сигурен, че това с Exclusives е по принцип добра стратегия. Дали PR демиджа ще е твърде голям от тази стратегия, не знам, защото те се понабутаха, честно казано, и го направих по сравнително неприятен начин. Може би трябваше по-утрано да ги фащат те Exclusives, а не така в последния момент, който дразни хората. Ти имаш ли мнение за те Exclusives?
Не знам, по-скоро не.
Не вбесява, че нещо е ексклюзив и така нататък. Защото има някакви хора, дето много лично го приема.
Просто ми свикна, че трябва то човек, ако иска така иначе, че във всяка една платформа си има ексклюзивни игри, и които са хубави да са игра. Те нарочно ги правят на ексклюзивните най-добри, за да си купиш точно това устройство. Но това за мен е като...
А забележиш, тук даже не става просто за устройство. В този случай. То пак е на PC, просто трябва да свалиш техния лончър.
Да. Еми, ма то това нещо, според мен, просто трябва да го приемем, че това ще е начинът, по който ще продължавате да напреди нещата, и по един или друг начин, един ден ще трябва да имам повече, ще имам и повече сторове. Тези момент са да кажем два, обаче после ще може, че някой ще появи. Поне за мен малко повече да го приема като факт, толкова като неудобство, въпреки че малко и неудобно е все пак, нали? Сега, защото трябва да държа толкова много конзоли, чак толкова много даунлодери само за различни сторове, малко тъпо от към юзър проспектив, обаче я знам.
Ами, те ти предложиха...
От друга страна пак карат, това пак е мотивация бизнесен да се развива. И тези неща пак правят така, че да може да правят по-хубави игри от друга страна, але. Мисля, че има и плюсове и минуси.
Да, значи първо, което е, Epic предлагат по-голям кът за девелопера и публишера съответно, отколкото Steam. Steam взима 30%. И някой трябва да го разбие този монопол. Освен това, общата фенщина на Steam, аз едно време, 2003-та, аз защитавах Steam пред хората, които твърдяха, че това е голяма измама и е много гадно. Нали, сега даже съм сигурен, че някои от тях са забравили същите хора, които не, Steam, няма да ходя в Epic Store. Нали? И едно време, и сега, те какви бокуци били Epic, да купуват Exclusives. И сега, те много удобно забравиха как Valve купиха най-известната игра на времето, Counter-Strike, по това време, и направиха следващата версия Exclusive за Steam. Пуснаха следващата версия на с Counter-Strike 1.6 и тя стана ексклюзив за Steam. И някои хора много удобно го забравят това, че Steam проби с абсолютно същата тактика. Steam нямаше конкуренция реално. Нали? Аз сега не разбирам как ще хейтим Тим Суини, че си купувал някакви неща и ги правил ексклюзивни, като Valve правиха същото едно време. Сега може да не го правят, ама сега са, нали, много големи вече. И... Така че за мен...
Ма то няма да кажем как някой да се наложи на пазара, ако няма изкуството.
Еми, според мен да.
Начин, просто трябва да просто да направят хуб, да се фокусира, да направят хубави ексклюзивни игри, тъй като то друг начин няма да имам по който да се наложат. А пък то това е един вид. Като юзер ние сме малко наказани, че трябва да имам повече приложения с магнети. Обаче пък това на цената, че имаме много хубави игри, да сме цяло това да играем. И ако игрите е достатъчно добре, що пък не?
Да. Да, в смисъл, това най-малкото, ако всеки купува ексклюзив, това означава, че трябва да има повече игри, за да има повече ексклюзиви на всичките платформи. Така, има други начини. Между другото, един е с по-евтини игри, обаче той е много чуплив, защото колко по-евтини, ами $3, да, ще ти свалям аз още един лаунчър за $3, плюс това девелопера сам си определя колко да му струва играта и той може да предпочита да вземе по-голям кът, вместо да пусне по-евтина и на определен стор, примерно на Epic Store. И освен това, може би, аз съм много сериен, може би има някакви договори, защото спомням, че Apple имаха такива условия в техния стор. Че ти, ако, примерно, да кажем, ако на Steam я предлагаш за $60, не мога да я предлагаш никъде по-евтино. Понякога има такива договори. Ти си взимай по-големия кът от това, обаче не мога да я пуснеш за $55. Сега не знам дали това е факт с PC сторовете, не мога да кажа, или девелоперите сами си избират да не намалят цената на Epic Store, защото те могат, нали, на теория. Защото на Epic Store се взима по-малък кът и може да изкарат същите пари, като после играта по-евтино. Така, както и да е, като говорим за друг начин да пробиеш, са Good Old Games, които просто избират много нишово нещо, стари игри, без DRM-а, продават. И те така си пробиха без ексклюзивност, въпреки че ти от някаква гледна точка мога да кажеш, че старите игри са ексклюзивни за тях, нали? Защото ги няма другаде. Просто. И сега новината, заради която споменавам това, е, че Diablo 1 вместо в Battle.net се появява на Good Old Games, ако щеш. Също така има някаква enhanced версия, която не може да се играе в Battle.net, обаче изглежда по-добре, има някакви там мазунки. Ако искате просто да играете синглплеер, може да играете с по-добра графика, widescreen support, така нататък. Ако ще играете в Battle.net, пак може да я купите оттам и да си играете както си изглеждаше едно време. Естествено, направено да върви на модерните операционни системи без всичките гличове, които се появяват с десетилетията. Така, обратно на цялата ексклюзивна история, Microsoft пускат Halo Master Chief Collection, което е всичките Halo игри, само че няма да изгледнат изведнъж, ами първо ще изгледнат някои игри, после ще изгледнат следващите и така нататък, явно ги то направят още, но колекцията ще може да се купи не само от Microsoft Store, ами и от Steam. Нали, едните правят все по-ексклюзивни неща. Microsoft ги интересува да си купувате Windows, така че...
Никакъв тор ще бъде.
Да. Няма да върви сигурно на Linux Halo Master Chief Collection. Предполагам. Това се някак ще подкара някъде, обаче Microsoft едва ли ще си зададат зор.
Може да подкара.
Те Valve, нали, имат такъв... там някакъв емулационен слой за DirectX и още с 1000 други неща, дето. Ще им пък дали Halo-то ще успее да подкарат с тяхния, с тяхната емулация на Linux.
Почти всички игри са offline, може да бъдат подкаране. Много малко игри съм видях, които не може да са подкарат offline.
Ами те, аз колкото разбирам, се подкарват, ама имат някакви гличове. Примерно StarCraft имаше някакъв... Четох там StarCraft 2. Имаше някакъв глич, не съм виждал курсора. Мисля, играта работи, пушка такова, ама не виждаш курсора. Да, някакви такива неща се случват.
Има такива умечи, но почти винаги на сайта на Line има по на месец, че там се го оправиш. Не винаги, но много често има лакарант.
Добре, следващото. DirectX 12 за Windows 7. Супер странно, обаче ще се енейбълва за специални игри и сега World of Warcraft ще поддържа DirectX 12 на Windows 7. Ако искате вашата игра да поддържа DirectX 12 на Windows 7, говорите с Microsoft. Microsoft ви там нещо ви профайлват, правят такова и ви дават DirectX 12 за вашата игра. Та явно стават тези неща. Първото нещо, World of Warcraft на Windows 7, ще може да използва DirectX 12. Супер странно решение. Изобщо не мога да разбера как се е стигнал до там. В един момент обявяват как ще спира сапорта до година на Windows 7. В другия момент, ай, портваме DirectX 12 за Windows 7. Ходи разбери. Така, друго нещо. Ray Tracing-а. NVIDIA пуска Ray Tracing за GeForce 10 сериите. За серии и за там 1600, не знам каква си карта, които нямат специалния Ray Tracing чип, не са те RTX карти. Естествено, ще върви по-бавно или ще падат много кадрите, или ще трябва да се намалят броя на лъчите и съответно графиката ще падне като качество. Просто заради способностите на хардуер. Сега друго си е да имаш dedicated чип, който специално това смята. Друго си е да го смяташ на всичкото такова. Това е ход на Nvidia. RTX карти, доколкото разбира, не се продават много добре, защото не се вярва, че много игри ще имат такова нещо. Предполагам идеята на Nvidia, като го enable за старите карти, повече игри да го включат в някаква такова и картите, които имат RTX, да имат повече плюсове, повече смисъл да си ги купиш. Да ти дигнат перформанса или начинът, по който изглежда играта. Unity и Unreal в същото време обявяват, че енджините им out of the box ще поддържат Ray Tracing. Аз не знам това какво точно означава. В смисъл, дали Ray Tracing е работа само на енджина или девелопера трябва да прави, доколкото разбирам, трябва да рисуват там художниците. Не е само айде искам Ray Tracing и то да се получи Ray Tracing магически.
И то в момента има Ray Tracing, обаче само трябва да се бекне. Няма такова, не е реал-тайм. Може да го добавят, обаче това нещо ще работи на тези карти, които го поддържат.
Да, но друго си е, нали, енджина ти поддържа и ти да го енейбълнеш и газарите, дето имат такива карти като мене, да... аз нямам. Жената има. Забравих на съседния компютър е картата. Аз между другото това Ray Tracing-а не ме впечатли много, специално на метрото. Гледах и виждам разликата в картината и не мога да разбера защо едната се води по-красива от другата. Просто едната ми изглежда по-тъмна и това видях. Не знам.
Съвсем леко по-реалистично е, но от това работа там, че то при игрите реалистичното не винаги е по-добро. Това, че ще е по-реалистично, не винаги означава, че ще бъде по-добро.
На Battlefield, който видях само на видео, обаче не съм го пускал да го видя на реалната игра, ми хареса доста Ray Tracing-а. Имаше едни такива слънчева светлина и падат едни листа. И там мърдат сенките непрекъсто. Листата явно в реално време са къде се отразява светлината и там изглеждаше много добре наистина. Ма в метрото, дето уж се води, че бил много як. Писал, ревюто така, че е много як и аз не мога да разбера какво му е толкова якото. Виждам разликата, така картината има разлика, но просто едната ми изглежда по-светла, другата по-тъмна.
Принципно, то може да направиш определени стени в играта, които това нещо да бъде много ясно изразено тази разлика, предимството на този рейтрейсинг. При повечето игри, хората гледат да направят играта добра, нали, за тяхна тематика, не толкова да се чуват как да изразят рейтрейсинга, че колко добре там ще изглежда. И за това да се правят тяло стената само заради това нещо. Ти ги помети чата.
Пък и другото е, че това са първите игри с такова нещо. Те могат да се изпипат нещата в бъдеще.
О, да, ще много по-добре на сигурност, ама работа там, че това е много, много трудно за правене от към... Даже от към хардуера на гледна точка. Това е толкова много числен трябва да се направят, че аз лично не виждам толкова много сметки са правят за нещо, което толкова малко училищна среща като бенефит. Не знам. Може да за някакво хора сигурно ще има разлика, но за мен лично няма такава голяма разлика, тъй като работа, която трябва това хардуер да свърши да се даде нещо толкова малко отгоре, е ненормално голяма разлика. Много голяма разлика.
Да. Ето може би затова има dedicated чип в тея. В новите карти на Nvidia, затова има специален хардуер за това. Добре, аз имам още две новини. Едната е, че Windows 10, което не мога да разбера много, Windows 10 ще маха апдейти и драйвери, които чупят бутинга, ще ги маха сам. Аз мисля, че прави някакви такива неща, ама явно не съвсем, защото съм виждал така, апдейта е неуспешен и ролбакне. Обаче, може би това не се води точно бута. Не знам. Обаче, явно ще има някакъв начин да още повече неща да ролбаква, ако ти счупят компютъра. И хубаво. Някои хора са поди като Найден, естествено, са подиграват, че се е приело, че пачовете ще чупат нещо и се пише фичър да ги маха. Ама според мен е добре. И последното ми така новина, че NPM пускат NPM Enterprise, което е репозитори с ветнати версии на библиотеките, че въпросите версии нямат security vulnerability и така нататък. Това е за да може да си правим, когато нашата, примерно, софтуер разработваме Enterprise, така сериозен, пукани за security-то и така нататък, искаме контрол. А тази услуга ни дава възможността ние да се вържем към специално репозитори на NPM и там не, е така всеки ден да апдейтват нещо и да чупят някакви судовци и пудовци, с които е пълнен JavaScript света, ами някой сериозно да проверява тази библиотека дали е vulnerable, да не апдейтва толкова агресивно версиите е така през пръсти и въобще да имаш повече увереност, като направиш NPM install и NPM update. Нали има? NPM update не лъжа. Крайно време беше да има такова нещо според мен.
О, да. До момента беше малко като Дивия Запад. Ти може да прави каквото си иска.
Да. И ония, дето ще ни краде кредитни карти, дето го дискутирахте миналия епизод, няма да може, ако ползвате NPM, NPM Enterprise, за който трябва да си плащате, разбира се. Но.
Така. Ми, то това ми струва много добре, аз бих си платил за такова нещо.
Аз не знам дали цената ще е по силата на един девелопър, нали? Смисъл мисля, че не е случайно Sky Enterprise.
Да, не. Мисля, че фирмата, където работя, най-малко бих ги светнал с това нещо да го направя, тъй като това нещо ми струва доста важно.
Няма цена, има контакт сейлс. Явно наистина трябва с компании да се говори. Не може ти да си го купиш, да идеш и да си вкараш кредитната карта и да си го купиш.
Да, но то за времето ще го променят пак. То това после със сигурност ще дадат някакви по-официални опции за всички.
Ами...
Винаги е така.
На мене това ми е всичко.
Добре.
Имаш ли нещо друго?
Не.
Добре. Останете с нас и във втората част, където ще се говори за Angular. Ние вече сме я записали. Ами, чао ви!
Ай, чао-чао!